Hello, selamat
Hello,
pagi.
selamat pagi.
Boleh saya bercakap dengan Encik Faiz?
Saya tu.
Saya daripada Intidra Raspat Kedai Motor. Saya nak buat pengesahan maklumat pekerja bagi Encik Syamsuzaman bin Zamani.
Oh, okey. Ha, ha, ha. Boleh.
Okay. Alamat company, alamat office on-site service Sendirian Berhad ni betul tak di Nadi Felda Pasir Besar, Jalan Teratai, Pasir Besar Gemas, Negeri Sembilan?
Dia nadi tu di bangunan lain.
Oh.
HQ dekat negeri lain.
Oh, HQ lain. Sekiranya
Dia dia bekerja di nadi tu lah.
di Nadi Felda, di office branch lain lah.
Pas lain dia tu, pas lain.
Okay. So, boleh saya tahu tak dia bekerja sebagai apa?
Dia sebagai pengurus kat situ. Dekat
Okay.
nadi tu.
Okay. Dah berapa lama ya dia berkhidmat?
Dia kita tengok dia. Zaman ni dia mula bekerja pada tahun lepas 93, 15 Mac
Okay.
2004.
Oh. Encik tahu tak anggaran gaji kasar atau gaji bersih Encik Syamsuzaman?
Bersih sekejap eh. Syafiq Zaman. Okey sekejap. Pembetulan eh. Dia sebagai penolong pengurus dalam pembantu pengurus. Jadi basic dia adalah RM2,000.
Oh, okey. Okeylah, itu sajalah untuk pengesahan maklumat. Terima
Okay.
kasih, Cik.
Okay.